Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Γεια σας, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS. Στο μικρόφωνο μαζί σας, ο Τάσος Ζερβόπουλος. Πριν από λίγες ημέρες, στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, παρατηρήθηκε ένα ασυνήθιστο για την παρούσα περίοδο, τόσο σε έκταση όσο και σε ένταση, κύμα καύσωνα. Παρότι ίσως να ήταν καλή δικαιολογία για να επισκεφθούν πολλοί την παραλία, η σκληρή πραγματικότητα είναι πως στην Αυστραλία η ζέστη αφαιρεί περισσότερες ανθρώπινες ζωές από κάθε άλλο φαινόμενο φυσικών καταστροφών. Τελευταίες εκτιμήσεις ειδικών είναι ότι μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια, πολλές συνοικίες, αν όχι και προάστια, θα είναι ακατοίκητα, καθώς τα καλοκαίρια μακραίνουν και η θερμοκρασία αγγίζει σχεδόν τους 50 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Ματθαίο Σανταμούρη από το Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Κύριε καθηγητά, γεια σας και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.
Γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Κύριε καθηγητά, εξηγήστε μας παρακαλώ αρχικά τι συμβαίνει με το δυτικό Σίδνεϊ και κρούεται τροποντινά τον κόδωνα του κινδύνου.
Οι κλιματικές καταστάσεις στο Σίδνεϊ ουσιαστικά διέπονται από δύο φαινόμενα. Στο ανατολικό Σίδνεϊ έχουμε την θαλάσσια άβρα, που είναι δροσερή και ουσιαστικά μειώνει τη θερμοκρασία όλης της παράκτειας περιοχής μέχρι 30-40 χιλιόμετρα εσωτερικά. Δυστυχώς η θαλάσσια άβρα, η δροσερή αυτή άβρα, δεν μπορεί να φτάσει στο πολύ δυτικό Σίδνεϊ, όπου δυστυχώς επικρατούν άνεμοι οι οποίοι έρχονται από την έρημο. Με συνέπεια, το ανατολικό Σίδνεϊ να είναι δροσερό, το δυτικό Σίδνεϊ να επηρεάζεται πάρα πολύ από την έρημο και η διαφορά θερμοκρασίας στη διάρκεια του καλοκαιριού σε μια έκταση 40 χιλιόμετρων να είναι 10 και 12 βαθμούς. Αυτά οι δραματικές συνέπειες, όπως καταλαβαίνετε, το τοπικό κλίμα, ιδίως στο δυτικό Σίδνεϊ και στο βόρειο δυτικό Σίδνεϊ, όπου οι θερμοκρασίες σε περιοχές όπως το Πένριθ αυξάνουν σχεδόν γραμμικά κάθε χρόνο κατά 0,3-0,4 βαθμούς. Έχουν φτάσει να είναι κοντά στους 49 βαθμούς και υπολογίζεται ότι το 2050 ίσως έχουμε πάνω από 20-30 μέρες το χρόνο με θερμοκρασίες στην περιοχή άνω των 50 βαθμών.
Μάλιστα. Κύριε Σανταμούρη, αναφερθήκατε στο Πένριθ. Υπάρχουν άλλες συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες οφείλουμε να αναφερθούμε?
Ναι, το σύνολο του δυτικού Σίδνεϊ υποφέρει από υπερθέρμανση. Το Πένριθ είναι ίσως η ναυαρχίδα της υπερθέρμανσης. Γενικότερα το δυτικό Σίδνεϊ, το πολύ δυτικό Σίδνεϊ υποφέρει από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είναι μικροκλιματικές συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τις διαφορές, αλλά μπορεί να έχετε παραδείγματος χάρη στο δυτικό Σίδνεϊ διαφορές της τάξης του 1-2 βαθμών θερμοκρασίας, όχι περισσότερο.
Μάλιστα. Ποιες λύσεις υπάρχουν, τι μπορεί να γίνει ή είναι σχετικά αργά για να αλλάξει κάτι?
Καταρχήν θα έλεγα ότι αυτό το οποίο θα πρέπει κανείς αυτή τη στιγμή να συζητά είναι το πώς θα μπορέσουμε πρακτικά να ανακουφίσουμε τις περιοχές αυτές κλιματικά και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, ούτως ώστε οι περιοχές αυτές να μπορούν πρακτικά να είναι κατοικήσιμες και όσο είναι δυνατόν να έχουν ένα καλό κλίμα. Επομένως, θα πρέπει η ατζέντα μας να κοιτάει περισσότερο το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτές τις περιοχές, όχι στο τι θα γίνει μετά. Έχουμε ακόμη χρόνο και νομίζω ότι μπορούμε πρακτικά να βελτιώσουμε κατά πολύ τις κλιματικές συνθήκες στις περιοχές αυτές, γιατί τα τελευταία 20-30 χρόνια υπάρχει μια ραγδαία βελτίωση της γνώσης την οποία έχουμε στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις κλιματικές συνθήκες της πόλης. Αυτά το οποίο λέει θερμική ανάσκεση, το mitigation, προσαρμογή στο κλίμα, το adaptation, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν μια σειρά νέες τεχνολογίες. Έχουμε πάνω από 450 μεγάλες εφαρμογές σε όλο τον κόσμο, όπου μπορέσαμε και μειώσαμε τη θερμοκρασία κατά περίπου 3 βαθμούς. Έχουμε μια σειρά από νέες τεχνολογίες και νέα υλικά, τα οποία πιστεύουμε ότι όταν εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα θα μπορέσουν να βελτιώσουν τη θερμοκρασία κατά περίπου 4-5 βαθμούς. Και ταυτόχρονα έχουμε πολλές νέες τεχνολογίες για την ουσιαστικά προάσπιση και τη βελτίωση των κτηρίων, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους. Επομένως, έχουμε ακόμη τη δυνατότητα και υπάρχει ακόμη ελπίδα, όχι να εγκαταλειφθούν, αλλά να βελτιωθούν πολύ αυτά τα προάστια και αυτές τις περιοχές και να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν φυσικά δεν κάνουμε τίποτε, εάν φυσικά δεν δράσουμε, εάν φυσικά δεν βελτιώσουμε το μικροκλίμα, εάν δεν βελτιώσουμε την ποιότητα των κτηρίων, αναπόφευκτα πρακτικά γύρω στο 2040-2050 οι περιοχές αυτές θα αρχίσουν να εγκαταλείπονται ή θα κατοικούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κλιματικά απελπισμένοι ή δεν μπορούν να βρουν κάτι άλλο, κάτι καλύτερο.
Μάλιστα. Στη συνέχεια, η ερώτηση που θα σας έκανα σχετικά με τις προοπτικές που υπάρχουν στο Σίδνεϊ. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Σίδνεϊ είναι μια πόλη η οποία μέρα με τη μέρα αλλάζει. Και γενικότερα, τι είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί?
κλιματικά στο Σίδνεϊ είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μειώσουμε τη μέγιστη θερμοκρασία στο δυτικό Σίδνεϊ από 3 βαθμούς και πάνω και κάτω. Θα έλεγα ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια με τα νέα υλικά τα οποία έχουμε αναπτύξει θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε, να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως 4-5 βαθμούς. Αυτό είναι δυνατόν. Στο ανατολικό Σίδνεϊ είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή με τις τεχνολογίες που διαθέτουμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία γύρω στους 2-2,5 βαθμούς. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων για κλιματισμό γύρω στο 40%, τη μείωση του φορτίου αιχμής, δηλαδή των σταθμών που πρέπει να εγκατασταθούν ώστε να παράγουν ηλεκτρισμό κατά περίπου 8% και τη μείωση της θνησιμότητας εξαιτίας υπερθέρμανσης κατά περίπου 25-30%.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή εμάς, πώς επηρεάζουμε ή επηρεάζομαστε από αυτό το φαινόμενο?
Νομίζω πολύ πλευρά. Θα έλεγα ότι καταρχήν ότι ο άνθρωπος δεν επιθυμεί πλέον να βρίσκεται στο εξωτερικό περιβάλλον, επομένως οθείται να ζει εσωτερικά. Και αυτό πρακτικά είναι το οποίο η μεγάλη αλλαγή την οποία προκαλεί η κλιματική μεταβολή. Η ζωή μας πλέον θα είναι εσωτερικά μέσα στο air condition και όχι εξωτερικά όπως έχουμε μάθει να ζούμε δίπλα στη φύση. Δεύτερον, αυτό αυξάνει δραματικά τα κόστη μας. Ουσιαστικά τα ποσά τα οποία πρέπει να εξοδέψουμε για ενέργεια. Αυξάνει κατά πολύ, αν θέλετε, την θνησιμότητα, αλλά και ταυτόχρονα να αυξάνει κατά πολύ το κόστος της υγείας. Όλα αυτά, ταυτόχρονα αν θέλετε με μια σειρά άλλους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν πάρα πολύ τη συνολική λειτουργία μιας πόλης, παραδείγματος χάρη το κέντρο μιας πόλης νεκρώνει και οι πολίτες καταφεύγουν ουσιαστικά σε μεγάλα συγκροτήματα τα οποία είναι κλιματισμένα και πρακτικά αλλάζει ο τρόπος ή αν θέλετε η διαδικασία με την οποία γίνονται οι εμπορικές συναλλαγές μέσα στην πόλη. Αυτό το έχουμε δει παραδείγματος χάρη σε περιοχές όπως το Ντάρουιν, όπου το κέντρο της πόλης εξαιτίας της υπερθέρμανσης πρακτικά νεκρώνει και ο κόσμος κατευθύνεται στα πολύ μεγάλα συγκροτήματα. Ο επηρεασμός και η επίρρεια είναι πολύπλευρη, αφορά ουσιαστικά θέματα υγείας, αφορά θέματα άνεσης, αφορά θέματα οικονομίας, αλλά κυρίως αφορά, αν θέλετε, την ποιότητα ζωής την οποία μπορεί να έχει ένα άτομο ζώντας σε μια περιοχή με τόσο πολύ υψηλή θερμοκρασία χωρίς να είναι προσαρμοσμένο σε αυτές τις συνθήκες.
Μάλιστα. Κύριε Σανταμούρη, ολοκληρώνοντας, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε?
Ναι, θα ήθελα να πω ότι πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ραγδαία κλιματική μεταβολή στην Αυστραλία, ιδίως τοπική κλιματική μεταβολή, πέρα από τη γενική κλιματική μεταβολή που είναι πάρα πολύ καλά ουσιαστικά γνωστή. Η τοπική κλιματική μεταβολή, η οποία έχει να κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την επίρρεια της γενικής κλιματικής μεταβολής πάνω στη χώρα και την ουσιαστικά αλλαγή του κλίματος μέσα στις πόλεις, ουσιαστικά επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή, το κόστος, αν θέλετε και την ποιότητα μέσα στην οποία η οποία αναπτύσσεται μέσα στις Αυστραλιανές πόλεις. Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επιμέρους προσέγγισης, παραδείγματος χάρη το να φυτέψουμε ένα μεγάλο αριθμό δέντρων ή ξέρω εγώ το να ουσιαστικά να φτιάξουμε καταφύγια κλιματισμού και τέτοια πράγματα, δεν λύνουν το πρόβλημα. Δεν βοηθάνε ιδιαίτερα. Και ουσιαστικά βαδίζουμε με μεγάλη ταχύτητα, αν θέλετε, πάνω στον τοίχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει κατανόητο και ταυτόχρονα να σχεδιαστούν οι κατάλληλες πολιτικές, αλλά ολιστικές πολιτικές, οι οποίες θα μπορέσουν να βελτιώσουν αφενός τις πόλεις μας, αλλά κυρίως και την ποιότητα των κτηρίων. Η Αυστραλία δυστυχώς δεν διαθέτει κτίρια υψηλών προδιαγραφών. Σε σχέση με τα κτίρια στην Ευρώπη ή και στην Αμερική, είναι πολύ χαμηλότερων προδιαγραφών, έχουν, αν θέλετε, πολύ μικρότερη δυνατότητα προστασίας του πολίτη και των ενίκων, με συνέπεια ο πολίτης να είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί πολύ περισσότερη ενέργεια και να είναι εκτεθειμένος πολύ περισσότερο, αν θέλετε, στις κλιματικές μεταβολές. Άρα ένα ολιστικό πρόγραμμα για τη βελτίωση των πόλεων μας θα βοηθούσε πάρα πολύ στην ανόρθωση της ποιότητας ζωής, αλλά και ταυτόχρονα θα ήταν πολύ σημαντική οικονομική ανάσα, γιατί μέσα από τις διαδικασίες αυτές αναπτύσσεται τεχνολογία, αναπτύσσονται δουλειές, δημιουργούνται αν θέλετε νέες θέσεις εργασίας, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, δημιουργείται τεχνογνωσία η οποία μπορεί να εξαχθεί ανά πάσα στιγμή. Επομένως είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να οδηγήσει πολύ θετικές ουσιαστικά προοπτικές στην Αυστραλία παρά ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε κλείνοντας τα μάτια να το παρακάμψουμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σανταμούρη, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.